Sveiki visi, su jumis Žinių radijas ir aš Aistis Mickevičius. Šiandieną, kaip ir kiekvieną pirmadienį 12 valandą, kalbuosi su įdomiu žmogumi. Šiandien tai yra žmogus muzikantas, žmogus iš muzikos pasaulio. Nu, muzikantas čia taip nuskambėjo tarsi apie kapelos muzikantą, bet iš principo, gerai, žmogus muzikas, ar kaip pavadint, žmogus dainininkas, atlikėjas, įvairių įdomių performansų autorius, kostiumų sumanytojas ir panašiai. Aš kalbuosi su Artūru Žabu, mums geriau žinomu galbūt Bey Soul slapyvardžiu.
Labą dieną visiems.
Labą dieną, Artūrai. Jūs taip įdomiai atrodote ir aš akomponuodamas taip pat šiandieną pakeisiu 4 aksesuarus. Reiškia, Artūras pakeis keletą kostiumų, taip kad transliacijos metu užsukę į interneto svetainę www.žiniuradijas.lt. Jūs galite pasižiūrėti, kaip mes atrodome. Na, o kadangi kalbėsime daug apie muziką, galima čia būtų ir apsimesti kokiais nors muzikos žinovais. Pavyzdžiui, aš galėčiau ne savo įprastu balsu kalbėti, bet pavyzdžiui. Sveiki, progresyviausios muzikos mylėtojai. Šiandieną mes kalbamės apie tą muziką, kuri pakelia muziką aukštumų ir kuri padaro iš mūsų dievaži.
Super, super. Aš tik už tai, kuo smagiau, to geriau.
Gerai, Artūrai, dabar aš grįžtu vis dėlto į savo pradinį būvį. Aš noriu paklausti, kaip tavo gyvenime atsirado muzika? Todėl, kad aš, pavyzdžiui, tave asmeniškai žinau kaip žmogų, kuris baigė muzikos akademiją. Ir kuris baigė, nepaisant, kad muzikos akademija, bet baigė teatro fakultetą. Ir kuris yra diplomuotas profesionalus mimas, artistas.
Taip, čia labai daug netikėtumų buvo tam gyvenime. Aš jau nuo labai labai anksti, gal nuo kokių 3 metų, aš žinojau, kas man, tarkim, patinka ir ko aš labiausiai norėčiau. Tik aš nežinojau, ką tos mintys reiškia. Ir vėliau aš pradėjau jas reikšti būtent įvairiais tokiais performansais namie. Būdavo įvairių dramų ir visko.
Jaudinkit, čia kaip progresyviausias muzikos mylėtojų laida.
Ir tada, kai jau turbūt buvo man kokie 7 metai, aš jau tada pradėjau taip nuovokiai galvoti apie tai, ko aš tarkim norėčiau, at kaip aš save matau. Aš nežinau, kodėl tai buvo, bet tiesiog.
Gerai, bet pavyzdžiui, tugi, nežinau, tu lankiai muzikos mokyklą?
Ne.
Niekada nelankiai muzikos mokyklos?
Niekada. Ir tik mokyklos beveik niekada nelankiau.
Pagaliau mama sužinojo, kad
sorry, mom.
Kur sūnus buvo tuo metu, mes nežinome, bet faktas, kad ne mokykloj. Bet kaip tu, nelankęs muzikos mokyklos ir specialiai to nesimokęs, kaip tu vis dėlto išlavinai savo klausą, pavyzdžiui, balsą, vokalą ir taip toliau, taigi čia yra sudėtingi dalykai.
Aš manau, kad tai turbūt ir buvo sudėtingiausias dalykas iš visų, kuriuos reikėjo pralaužti.
Tai tu viskas yra pasijokia Rosita Čivilytė, pavyzdžiui, neį ten?
Ne, pas Rosita neį. Ne, aš neįjau pas nieką. Bet ką aš darydavau, aš, kai man buvo kažkur, aš neatsimenu, nuo kada prasidėjo tie visi realybės šou, bet aš eidavau, čia irgi tokia paslaptis, kurios aš niekada niekam neskaitau, aš eidavau, kadangi man reikėdavo tam tikro atsakymą į mano klausimus, bet aš negalėdavau nieko pasiklausti iš artimųjų, aš eidavau į realybės šou.
Praeidavau. Kaip žiūrovas?
Ne, kaip dalyvis.
Taip. Negaliu patikėti, aš nemačiau tavęs nei vienam realybės šou.
Nes todėl, kad tada, kai aš praeidavau ten ir man susakydavo visas pastabas, aš sakydavau, ačiū, viso gero. Ir aš išeidavau ir aš nebuvau nei vienam iš jų.
Kaip, klausykite, taip. Tai tas žmogus, aš jį pagavau, aš uždariau į šitam kambarėlį, jūs galite ateiti suplėžyti į gabalus dabar.
Taip.
Ir už tai, kad jis taip elgėsi.
Jie būdavo dažniausiai šokiruoti ir sako, o tai kodėl, taigi viskas buvo gerai, taigi labai gerai. Sakau, tai va dėl to, kad buvo gerai. Dėl to aš čia ir išeinu. Ir viskas.
Taip, aš supratau, Artūras tai yra apskritai yra žmogus, kuris mėgsta šokiruoti. Gerąją prasme. Taip, prasme šokiruoti galima visaip. Gerai, į mokyklą tu nevaikščiai, reiškia, tokiu būdu tu susiformavai kaip tam tikrą prasme kūrėjas atlikės. Tada kitas klausimas, bet kodėl tu tada stoji tą muzikos akademiją į tą mimų skyrių, kaip sakant?
Tai vat buvo tas kitas dalykas, kur tu eini tiesiai per aplinkui. Aš žinojau, kad aš negaliu įstoti jokią muzikos mokyklą dėl to, kad aš neturiu tų jų popierėlių.
Ar tu galvoji, kad ta prasme talento neužtenka stojant į tas profesionalios
taip,
muzikos mokyklas?
Taip, ir aš nelabai žinojau, kaip tai padaryti. Todėl aš nusprendžiau pabandyti laimę ir stoti muzikos teatro akademiją. Ir aš atsimenu tą rytą, kai aš pramiegojau tą pirmąjį vos ne etapą. Mhm. Ir aš staigiai bėgau ir aš įstojau iš pirmo karto.
Bet ten būna visada trys turai, ar
taip, praėjau visus, praėjau visus. Praėjau visus, stojau pas vieną režisierių, bet stojau pas kitą.
O pas kokį tu stojai, vat man įdomu.
Aš stojau pas Joną Vaitkų.
Aha, tai Jonas Vaitkus tavęs nepriėmė, ar kaip?
Jonas Vaitkus, ten buvo labai įdomi situacija. Aš dabar iki galo neatsimenu, nes aš tikrai buvau kosmose. Kai po trečio turo man pasakė, štai mes tau duodame vat šitą lapelį, sako. Tu sako, staigiai varai į pantomimą. Mhm. Kostiuškos ten gatvėje.
Vis dėlto pastebėjo kažkokią stavyje paslankumą mimikoms.
Taip, ir tam, kad turbūt nesutrukdyt man kažkokiem dalykam, jie tiesiog mane labai teigiamai, teigiamą linkmę mane
taip,
paldėjo.
Tai prieš mane sėdi profesionalus mimas, kuris gali stiklo sieną dabar man parodyti. Tai vienas populiariausių mimų triukų.
Taip.
O galite parodyti žiūrovom, va dabar jie mus stebi kažkaip, va tai tą kamerą jo. Prašom, Artūrai. Aha, o. Žiūrėkit, žmogus už sienos. Nuostabu. Gerai, tai reiškia, tu tapai tuo mimu.
Taip.
Bet ar tu juo buvai nors sekundę, ar vis dėlto?
Žinot, galiausiai aš labai irgi tai anksti suvokiau, bet teko jau, aišku, pakentėti. Aš visiškai nesu kolektyvinio meno tas visas... Aš negaliu būti su
dalis, kolektyvinio meno dalis. Jo, aš supratau, čia galim paaiškinti truputėlį radio klausytojams. Teatras paprastai tai iš tiesų yra kolektyvinis menas. Yra režisierius, yra aktorių trupė, kur vienas su kitu turi tam tikrus santykius vystyti, kadangi, na, iš principo tie žmonės, kurie vieną bendrą
šeima.
Meninį projektą. Dažnai tai vadinama šeima, arba skėčių, arba ten dar kaip nors ir taip toliau, taip toliau. Aš prisipažinsiu, aš irgi esu pernelyg didelis individualistas ir visada teatre man būdavo nepaprastai sunku. Ypatingai, jeigu šalia būdavo ne tokio aukšto intelekto žmonės.
Exactly.
Jo. Tai, žodžiu, na, normalu, individualistams sunku kažkokioje grupėje. Tai tu supratai, kad tu esi individualistas ir kad tau reikia kitokios scenos, ar ne?
Taip, ir žinokit, būdavo, aš dažnai darydu visokius savo solinius anarchistinius projektus. Tai yra, tarkime, vietoj paskaitos eidavau, tarkime, ten dainuoti arba įrašinėti. Ir tai labai nepatikdavo nei dėstytojam, nei...
Kaip tavęs neišmetė?
Žinokit, mane bandėmės iš visur. Mane tris kartus bandėmės iš mokyklos, kiek aš pamenu.
Už tą nelankymą.
Už nelankymą, nes jeigu va taip paėmus tą 12 metų privalomąją tą mokyklos tarnybą,
taip.
Tai aš kokį 6 gal buvau taip bendrai. O akademijoj, man atrodo, aš neatsimdu, ar mane norėjo išmest, bet man atrodo irgi buvo kažkoks vakaras, kai man pasakė, tu būsi išmestas. Bet aš kažkaip labai ramiai tai žiūrėjau.
Nieko neatsakė.
Aš nieko neatsakiau. Aš tiesiog eidavau, aš tiesiog žinojau, ką man vat reikia viso šito šaršalo. Kad aš galėčiau pasiekti vat tą vat kitą oazę.
Gerai, bet dabar aš išgirdau teisingai, kad iš 12 privalomų metų lankė tik 6.
Panašiai.
Ar jūs mokat rašyti, Artūrai? Tai yra labai svarbu, todėl kad šiais laikais, na, aišku, daug ką padaro kompiuteriai ir kitos programėlės, bet...
Dažniausiai visi vat menininkai, jie turi tų rašto problemų. Mhm. Aš irgi turiu tų rašto problemų, ypatingai turiu skaičiavimo problemų.
Vardą moku,
bet kartais, jeigu tekstą, tarkim, rašau ilgesnį nei pastraipą, tai tiesiog nenaudoju lietuviškų rašmenų, nes tai bus labai
supratau, nu, čia labai nepatiks lietuvių kalbos komisijai tokie dalykai, bet kita vertus, argi mes jiems dirbame. Gerai, tai dabar aš taip logiškai bandau vėl sudėlioti visą tą grandinę, kaip tu atsidūrėjai progresyvioje muzikoje.
Su muzika, tai vyko irgi muzikos teatro akademijos jau laikais. Man atrodo, buvo 19 metų tada. Tačiau kaip kokius 6-27.
Bet kalba kaip senis, man buvo tada 19 metų.
Jau toks yra vat, tas tarpas, kai tu kuris kit, vat, man buvo tada tiek, o dabar tiek.
A tu žinai, kiek man metų?
Ir kiek?
69.
Ne, netikiu. Ir tuo metu aš tiesiog suvokiau, kad tas kolektyvas ir tas visas menas, man šiaip labai patinka visokio formato meninės išraiškos, bet tiesiog aš supratau, kad man iš pradžių reikia gal ant savęs išsibandyti, kad galėčiau patolysti į kitų daržą. Ir mes susitikome tada su Ainiumi.
Taip, beje, aš pasakysiu, ko nepaminėjau pradžioje, kad Artūras yra garsaus dueto bei Soul and Ainius viena iš pusių, ar ne?
Taip. Ir mes susitikome su Ainiumi irgi, tai buvo labai netikėtai. Ir mes pradėjome rašinėti kūrinius. Ir jau tada aš supratau, kad nu, ta muzikos teatro akademija kaip ir reikia tą papirėlį, nes kuo aš labai džiaugdavos, manęs mama niekada neversdavo nieko daryti. Jis sakydavo, daryk, ką nori, sako, sorry, aš tau padėt, sako, negaliu, bet aš bent jau galiu tave palaikyti, kai tu kažką
tai žodžiu. Bet, žodžiu, ta patirtis, kurią tu įgyjai vis dėlto iš 6 metų vidurinėj mokykloje ir iš tų 4 metų muzikos akademijai, jinai bet kokiu atveju tau sugulė į tam tikrą patirtį, kuri tau reikalinga.
Aš labai džiaugiuos to, aš iki šiol naudoju labai daug įvairiausių aktorinių triukų tiek pasirodymuose, tiek man labai padeda kuriant kažkokią scenografiją arba rūbus.
Apie scenografiją ir rūbus mes dar pakalbėsime, kai pakalbėsime ir apie kitus kūrybinius aspektus. O dabar darome pauzę ir netrukus grįšime vėl į žinių radio eterį. Čia laida Ačiū, kad pakvietėte ir šiandieną aš pakviečiau į svečius į žinių radio eterį Artūrą Žabą bei Soul. Tai yra žmogus iš dueto bei Soul and Ainius. Galbūt labiau pažįstamas vis dėlto jaunai kartai, ar ne, ir tiem žmonėms, kurie domisi elektroninę muziką. Ar aš teisus sakydamas, kad tai, ką jūs kūrėte, tai yra elektroninė muzika?
Taip, tai yra elektroninė muzika. Elektropop, mes dabar tai vadiname
progresyviausios
muzikos vakarai. Dabar mes tai vadiname Electro Fashion, mūsų albumas, va, trečiasis, mes pavadiname tai Electro Fashion, nes viskas pas mus yra mada ir muzika. Aha. Tai bus Electro Fashion, čia naujas
tai,
bus trendas.
Tai ar dabar tave jau galima vadinti ir dizaineriu?
Ne, va, šitas žodis turbūt man, kadangi viską, ką aš darau, dažniausiai tai būna mūsų pasirodymams skirta.
Taip, nu, aš suprantu, tai yra sceniniai kostiumai, be abejo. Mm.
Ir todėl tai yra turbūt labai individualistinis dizainas, todėl kartais mane vadina dizaineriu, arba tarkim prašo žmonės, kad aš ten padėčiau stilios klausimus, sakau, myliai, sakau, aš tikrai ne.
Neturiu tam laiko
ir aš turbūt net nelabai mokėčiau tai daryti, nors gar mokėčiau. Bet
iš principo dabar tu tiesiog koncentruojasi į save ir savo sceninį įvaizdį ir dėl to iš to gimsta tie įdomūs kostiumai, kurie jau buvo pastebėti ne tik, aš nežinau, ar jie buvo pastebėti Lietuvoje, bet žinau, kad buvo pastebėti pasaulyje. Tai kartais daug smagiau ir juokingai atrodo iš šalies, kai tarkim, nu, pasitvirtina taisyklė savam krašte pranašas nebūsi. Šiuo atveju aš linkiu, kad būtumėt jūs pranašai vis dėlto.
Mes, žinokit, judam link to ir vat jau vis daugiau jau pastebi ir Lietuvoje po visko jo. Bet aišku, vat, turime mes kažkokį tokį įdomų dalyką, kai tu gali būti kažkoks pastebėtas ar taim domisi tada, kai tavim pradeda domėtis vat, dar
tai
kažkas.
Būtent, tai ir yra didžiulis paradoksas, kalbant apie Lietuvos rinką, bet čia plačiaja prasme, kalbant ir apie meną, ir apie kultūrą, ir apie kitus dalykus, ir apie tą patį verslą ir taip toliau. Žodžiu, kai tu sulauki įvertinimo čia, tik tai tada, kai kažkur tave jau kažkas įvertina.
Taip, yra keista, nes tarsi tu turi išgirsti kito nuomonę tam, kad pagrįstum kieno savo, nes tu tada kaip ir jos neturi, bet tu pasimi kito žmogaus, nežinau, ar ten nuomonė, tai yra labai keistas dalykas.
Aš paminėsiu vėlgi čia radio klausytojams, kurie galbūt nežino ir nėra girdėję, kadangi, nu, vėlgi...
Progresyviojai.
Jo. Bet šis puikus duetas kūrė tikrai ypatingą sceninį įvaizdį, kuris sudomino, na, įvairiausius pasaulinio garso žurnalus, tame tarpe, pavyzdžiui, Vogue,
kitų... Mary Claire, Harper's Bazaar, Playboy.
Viešpatė.
Nu, žodžiu, ir galima būtų vardinti ir vardinti. Taip, ir mes turim vis daugiau partnerių, kurie, juolab, koks yra įdomus šio dalyko raktas, kad kartu su mada tu neši ir muziką. Nes visada, kai mes, tarkime, ruošiame kažkokią informaciją, mes visada įdedam ir savo kūrinį. Dėl to žmonės gali ne tik pažiūrėti į rūbus, kas yra iš tiesų, na, tai yra tam tikras žaidimas tiesiog, bet kartu paklausiu ir muzikos, tai yra irgi muzikos
tai yra įnešimo, papildomas taip, žinutė, iš tikrųjų, taip, šalia muzikos, faina. Taip pat yra tas fashion elementas. Bet aš dabar vat, susimašiau, kad tarkim, ok, Vogue, Harper Bazaar, taip toliau, taip toliau. O žurnalas Laima, žurnalas Moteris ir žurnalas Žmonės. Ar jie į jūs atkreipė dėmesį, ar jiems vis dar esat nežinoma žemė?
Mes bendradarbiavom su Lofisėliu Lietuvoje, kas, nu, turbūt tas vienintelis tikrasis toks... Nu, mados.
Tai yra, kaip čia pasakyti, frančizės pagalba užsienio žurnalas, kuris leidžiamas Lietuvoje. Aha, puiku, supratau. O kitas dalykas, kaip jūs, pavyzdžiui, atsidūrite Ukrainoje? Nes vėlgi, šis duetas, čia aš klausytojams eksplikuoju, šis duetas pirmiausiai išpopuliarėjo, taip sakyti, ypatingai išpopuliarėjo būtent Ukrainoje.
Tai buvo... Absoliučiai netikėtas dalykas, nes dažniausiai visi atlikėjai žiūri vakarus. Ir taip atsitiko, kad vieno vakaro metu Lietuvoje čia mes susipažinom su ukrainietė Olga.
Dieviško grožio ukrainietė Olga.
Dieviško grožio raudom plaukė.
O, prašau.
Ir jai labai patiko tai, ką mes darome, kaip mes darome ir kad mes turime savo linijas. Ir jis sako... Padarykime, sako, keletą tokių pasirodymų ten. Mhm. Ir žinokit, tada banga taip.
Tai kas jį buvo ir pirmoji viskas. Producerė? Tokia,
jinai čia... pas su mumis dirba ir iki šiol. Taip, taip, jinai yra... Sūtų.
Prieš kiek tai laiko buvo?
Prieš du metus, man atrodo.
Prieš du metus.
Jo, prieš du metus. Aha. Jo. Kažkur taip, nes mes dar, kai atvykom pirmą kartą į Kijevą, dar Maidano aikštėje buvo laužų. Dar buvo, ir palapinės buvo, viskas.
Taip. Įvykių.
Viskas ten buvo, jau.
Atgarsiai, supratau. O paskui atsitiko tas momentas, kad vėlgi Lietuvoje jūs pradėjo irgi atpažint, kviest kažkur, ar ne? Aš dabar žinau, kad taip. Jūs ten ir korporatyvose visokiose atliekat savo kūrinius ir taip to. Taip. Nu, žodžiu, labai platus spektras.
Nes žmonės iš tiesų pasirodo Lietuvoje yra labai daug žmonių, kuriem patinka įvairius tokie skoningi geri vakarėliai. Mhm. Ir kai jie pasikviečia ten mus, tai dažniausiai tai mes jau viską suderinam taip, kad taip, tai būna pošimina ir man taip patinka, kad mes galime dalyvauti vakarėliuose, kurie nėra na, tokie prasto lygmens, nes žmonės žino, kodėl jie kviečiasi, ką jie kviečiasi ir kam jie kviečiasi. Ir vat ta dermė padaro fantastinius vakarus. Kartais atrodo, kad tu esi kokiam stadione, o iš tiesų ten yra, nežinau, ten 100 ar 50 žmonių.
Gerai, bet dabar, kadangi aktuali tema yra Eurovizija, tarkim, ar ne, aš pastebėjau, kad pastaruosius 3 metų tarp Eurovizijos dalyvių, kurie pretenduotų išvažiuoti šiuo atveju va, į Kijevą, visai tema būtų, reiškia, kodėl nėra jūsų, kodėl jūs nedalyvaujate nacionalinėje atrankoje, tarkim, į šį konkursą?
Žinot, yra dalykų, kuriuos padarai vieną kartą gyvenime. Nu, gal du. Tai šitas dalykas jau praėjo. Eurovizija buvo, man buvo 19 metų. Aš buvau labai toks dar, galbūt ir vertėtų, galbūt ir... Ir dabar, kai aš žiūriu jau tai kaip į tam tikrą istorijos puslapį, aš suprantu, kad taip, tai yra fun, bet mes susikūrėme savo bagažą, kuris nebereikalauja, tarkim, kažkokių... Mes nesam televizinis duetas.
Bet jūs esat labai vizualūs, tai taip, bet kokiu atveju jūs reikėjo žiūrėti, matyti.
Ir mus kviečiasi į vairias televizijos ten, tarkim, laidas, ir, bet mes tiesiog ten neiname. Bet ne dėl to, kad jos galbūt kažkokios, nežinau, nu, tarkim, mums nepriimtos.
Bet nebūtų garbė atstovauti savo šalį, tarkim, va, tam pačiam Kijeve Eurovizijos dainų konkursui. Tiesiog teoriškai, jeigu taip.
Simboliškai labai būtų, jeigu Kijeve, tarkime. Ir, bet aš manau, kad Ukraina dar laimės Euroviziją ne kartą, tai mes tada paklausim, gal mums jau bus 60 metų.
Bet gal jūs laimėtumėt mums medalį, kaip
aš manau,
sakant.
Jeigu jau mūsų nebus gyvų, tai bent jau mūsų hologramą mes nusifilmuosime, įsirašysime, kad būtume.
Taip, o beje, jūs pasisakote už krioniką, ar ne? Krionika tai kūno užšaldymas po baigties.
Ne.
Ne.
Ne, aš už išbarstoniką.
Viskas aišku. Taip. Gerai, o už ką esate jūs, mėly klausytojai? Mes tai nežinome, bet žinome, už ką esame mes. Netrukus vėl susitiksime ir pratęsime pokalbį. Čia Žinių radijas, o jūs galite stebėti transliaciją internetu www.žiniuradijas.lt. Sveiki, progresyviausios muzikos mėgėjai. Čia Žinių radijas ir čia, kaip ir kiekvieną pirmadienį, Aistis Mickevičius kalbina žmogų, kuris... turėtų pasakyti man, ačiū, kad pakvietėte.
Ačiū labai, kad pakvietė.
Prašom, Artūrai. Su manimi studijoje yra Artūras Žabas, tai yra elektroninės muzikos dueto bei Solo and Dainius viena iš dalių. Ir aš noriu paklausti, kas yra jūsų įkvėpimo šaltinis, vat, pavyzdžiui, tavo ir Einiaus, nes iš tikrųjų tiek klausant muzikos, tiek žiūrint stilizacijas sceninių kostiumų, na, man susidaro įspūdis, kad vis tiek tai yra kažkokia nežabota žabo fantazija, bet iš kur jie plaukia, iš kur jie kyla, kas nuleidžia tas mintis tau iš kosmoso, kur tu jas randi?
Jos vis dar... Aš esu dar tam tikroji vaikystės stadijai. Aš pastebėjau per...
Pakvieskite dar šitą... vėlį auklėtoje.
Aš pastebėjau, kad...
Jis ne vienas atėjo į atlydėjo auklėtoje.
Taip.
Šiam berniukui yra vos 12 metų.
Bet aš taip jaučiuosi. Ir visos fantazijos mano yra tai, ko aš tarkim negalėjau išpildyti, kai man buvo, nežinau, ten 7, 10, 12,
taip,
15 metų.
Užaugai kažkokioje priespaudos atmosferoje?
Aš augau tokiom nelabai tokiom šauniom sąlygom.
Dabar vėl mama klausydama verkia.
Ne. Čia mes viską jau esam įsiaiškinę šito klausimu. Bet tai labai daug išstimuliavo dalykų, kur aš, tarkime, norėdavau kartais blogų žmonės įsivaizduoti kaip tam tikrus personažus, kurie negali tavęs, tarkime, nuskriausti.
Tai.
Ir visi tie rūbai, kuriuos aš dabar darau, tarkim, vat viskas, kas yra išdidinta, aš jau darau tokiais dideliais, tokiais kaip, nežinau, kartais kaip substancija kažkokį tą žmogų, kad jisai man būtų geresnis, tarkim, kuo daugiau jame spalvų, tuo jis yra geresnis. Aš tikėdau, kad jeigu žmogus apsirengs daugiau, tarkim, visokių spalvotų, nes aš matydau, kad visi dažniausiai ten kažkokie blogi ar žmonės arba kurie šaukia, jie visada įrengiasi juodai. Ir man būtų taip, o kodėl vat neapsirengė? Ir aš kai apsirengdau, jie tada ten kartais juokdavosi. Bet man tai išliko ir aš viską traukiu iš tos fantazijos. Aš įstrigau ten, bet man ten taip patinka, kad aš ne už ką neišlysiu.
Taip, aš pavyzdžiui irgi labai mėgstu, tarkim, keisti personažus ir juos kurti momentiškai ir taip toliau ir atsiranda įvairios detalės ir visa kita. Bet nu, aš tai darau išpildydamas savo tą matytą aktorinę prigimtį. O šiuo atveju tu, nežinau, iš tikrųjų tie visi kostiumai, jiegi, tiesą pasakius, verti, nežinau, tikrai dizaino vardo.
Dar vienas dalykas, kuris vat, čia papildymui apie kostiumus, kodėl aš manęs kartą paklausimą atrodo Ukrainoje, žurnalistas vienas sako, kodėl, sako, vat, jūs darote tokius didelius jos, vat, kodėl nu būtent vat, dydį. Ir aš kažkaip manęs prūs, sakau, žinot, manęs, sakau, vaikystėje niekas niekada nemylėjo ir aš jausdavos toks mažas.
Siaupas.
Ir toks nepastebimas. Ir man ištraukdavo du rankenas, kad aš negalėčiau užeiti kambarį. Ir dabar tai yra tas dalykas, kai aš atsiemu viską, kas man priklausė, kas man turėjo priklausyti, bet dabar tai mato ne tik tie žmonės, kurie, tarkim, gyveno su manim vienam bute, bet tai gali matyti visas pasaulis. Ir tai yra toks paradoksas.
Žodžiu, Alisa stebuklų karalystė.
Visiškai, jo.
O, prabėgo zuikis. Ar čia tik aš vienas matau su zuikis studijoje?
Ne, jų yra keli.
O tu matai nematomus draugus?
Žinai, aš labai dažnai šneku su nematomais draugais.
Kuo jie vardu? Aš, pavyzdžiui, turiu vieną nematomą draugą, jo vardas Liutauras, jis gyvena po lovą.
Ne, pas mane yra kitokie. Jie vardų neturi, nes jie atėna tiesiog va taip, va, tau už galvos, ir jie tau kažką pasako ir praeina, ir tu jam tada irgi įkandin. Bet jie neturi vardų. Aš tiesiog žinau, kad jie, tarkim, tam tikrų momentų, vat jie va taip, vat kaip prausia, taip, taip praeina tarp kažkų.
O muzika, sako, o žodžiai, kaip jie gimsta, kaip jie atsiranda?
Viskas gimė iš to turbūt analfabetizmo, kad aš labai galiu rašyti tik trumpais sakiniais. Aš negalėčiau būti rašytojas.
Man patinka,
kad kūrinys yra, vat muzikos gali būti bet kokio, tarkim, trumpumo.
Aha.
Ir tai yra tam tikra tinginystės forma, taip, nes kartais man norisi išrašyti, taip, man kartais norisi išrašyti viską, bet galiausiai išeina, kad aš prašau, tarkim, dvilties, galvoju, dvi, gal užteks, einiau, žiūrėk, turim dvi, gerai,
karto, kaip selas, na taip, kaip tau mano naktis, na taip, kaip 12 na taip.
Ir iš to išeina, tarkime, kūriniai ir labai daug netikėtų demo, tarkime, mes turime labai daug, iš kurių mes tiesiog iki ašarų ten juokiamės ir mes vėliau panaudojamės ir koncertuose irgi.
O kodėl jūs atliekat kūrinius anglų kalbą dažniausiai?
Man labai patiko nuo vaikystės, kaip skamba anglų kalba, tas, nežinau, slengas turbūt vadinamas, ir tos variacijos, kai tu gali, tarkim, nu, va, žodis langas, pas mus yra langas.
Bet, aišku, tau rimuojasi anglų kalba, nes sako, jeigu rimuojasi kažkokia kalba, tai labai gerai, vadinasi, ta kalba jauti. Ir...
Man labai rimuojasi. Ir aš visai taip netikėtai ir savo slengą tokį
jos... O porą eilučių, va dabar gali momentiškai, man prašau, kokiu nors angliškai?
Somebody wake me up from this wildest dream. Do you ever feel loved? Do you ever feel free?
Tai tikrai tas dainininkas, aš pradžiu galvau, gal čia kažkas pakišo.
Ne.
Puiku. Gerai, o kitas klausimas tada būtų susijęs. Pavyzdžiui, mama apdovanojama. Žinau, kad jūs dalyvavote šiais metais. Aš pats nemačiau, nežiūrėjau, neturėjau galimybės. Tai bet, pavyzdžiui, vat, kaip jūs darote atranką vis dėlto? Eurovizijoje ne, bet vat, kažkokiuose mama apdovanojimuose, prašau.
Tai irgi turbūt yra dėl to, kad mes gyvename vis tiek tam tikrais etapais, tarkime, vat, albumas, koncertai, festivaliai. Ir šiais metais mamai puolė labai gerą etapą, kai viskas buvo tokiam geram pasiruošimo tokiai fazei. Ir mes galvojam, kad vat, šiais metais mes galėtume skirti, tarkime, dėmesį ir šitam dalykui. Ir tai tiesiog
įvyko labai organiškai.
Ne, mes
ne,
negavome.
Jūs ten tiesiog buvot svečiai.
Mes pabuvome, mes išėjom.
Mes patys apdovanojimai.
Jo, jo.
Beje, sako, kad buvo įspūdingas pasirodymas, visi apie tai kalba, aš dėl to ir klausiu.
Mes stengiamės tai padaryti kiek įmanoma maksimaliau. Nežinau, kiek tai išėjo ir kaip tai matė jau žmonės, kurie buvo prie televizijos ekranų. Bet viskas buvo pakankamai taip, kaip mes bandėme įsivaizduoti.
Gerai, tai kas tau yra muzika gyvenime?
Tai yra mano, kaip vat, mes kalbėjom apie tuos įsivaizduojimus draugus, ar ne? Tai tapo man ant tiek draugiška garsų kažkokia tokia virtinė, kad man labai mažai ir retai, kada reikia net žmonių. Tam muzika yra ta mano dalis, kuri užpildo tas visas antrasias pusės, antrasias detales ir ta visa puzlė, jinai sudėlioja labai labai tiksliai. Todėl aš gyvenu pasaulyje, kuriam aš noriu gyvent ir kaip aš noriu gyvent. Ir aš atradau svarbiausia, vat gyvenime, aš manau, ką irgi reikia atrasti, savo kažkokį, vat, tarkim, gyvenimo atlikėją ar muziką. Man tai yra...
Kas tau
atlikėjas,
tai yra?
Nežinau, kaip atlikėjas, didžiais Burial. Rašosi Burial.
Aha.
Tai yra visiškai mano galvos muzika.
Nes čia ir aš nežinau.
Taip.
Ir daug
tai
kas nežino.
Tai yra visiška mano galvos muzika. Aš galiu joje būti. Vat kaip tave įdeda į tokį kažkokį, vat, uždaro į sarkofagą. Vat kaip būna, jie dabar tokie visokie sveikatingumai, ten gydomieji, ten noras, ten viskas. Tai man jungia ir aš vat taip jaučiuosi jame. Ir man nieko nereikia. Aš kartais, net man būna baisu išlyst. Paskutinį kartą, kai man buvo baisu išlyst,
tai
buvo...
gal tu esi žmogus autistas?
Ne. Ne. Aš nemanau. Galbūt aš tiesiog vienu momentu galiu būti juo, o kitu ne. Lygiai taip pat, kaip vat, gali būti vieniems intravertiškas, kitiems ekstravertiškas. Tai yra tam tikros variacijos.
Žodžiu, mano studijoje sėdi mistinė būtybė.
Kurios, tai yra variacijos, kurios padeda, bet kartais jūs net būna tiesiog intuityvios, nes tu net nesuvoki, bet tu galvoji, o, taigi man kažkaip pavyko su, tarkim, nu, pabendrauti su to žmogum, nors aš iš vis net, nu, tarkim, neturiu nieko bendro su juo.
Kągi, su mistinė būtybė pratęsiu pokalbį netrukus. Čia žinių radijas, www.žiniuradijas.lt. Čia ir vėl žinių radijas, vėl pirmadienis, vėl Aistis Mickevičius ir studijoje kalbuosi su mistinė būtybė. Tai yra Artūras Žabas bei Soul. Žmogus, kuris išpopuliarino Lietuvą Ukrainoje ir atvežė mums elektroninę muziką.
Ir madą.
Ir madą, beje. O kokie atgarsiai, pavyzdžiui, po tų visų publikacijų žurnaluose Vogue, Harper Bazaar ir taip toliau, ar jie su jumis nori kontaktuoti toliau, ar...
Taip, mes su jais turime labai, labai gražius užmezgę ryšius.
Aš beje labai džiaugiuosi dabartiniu savo įvaizdžiu.
Aš irgi taip džiaugiuosi.
Užsukite www.žiniuradijas.lt, jūs galite mus matyti. Čikirap, čibisap.
Oi,
taip,
jo.
Taip, prateskim.
Tie absurdai gyvenime irgi labai puikiai
jo,
padeda.
Gyvenimas yra absurdas,
taip,
ar ne?
Taip, todėl čia viskas yra normalu. Taip, laukit, kur mes baigėm? Ai, apie Vaugą, taip. su visais tais mūsų partneriais, vadinkime, mes tikrai bendradarbiaujame ir Vogue mane pakvietė tapti kaip garbės bendraautorium.
Garbės prezidentu.
Prezidentu. Ir aš gavau galimybę bendrauti su įvairiais menininkais, tarkim, bet pasaulio šalyse jiem tiesiog man lengviausiai susisiekti yra žurnalo dėka, tarkim.
A, žodžiu, tau jie duoda kontaktus, ar ne?
Taip, jeigu man kažko reikia, tarkim, ir mes darėme puikų duetą su Bobu Bassettu, su kaukių genijum.
Bobas Bassettas iš odos kuria įvairius labai įdomius dalykus.
Fantastinius dalykus
taip,
kuria.
Jeigu pavyks jums kur nors pamatyti, tai suprasti, apie ką mes kalbam, tai yra kosmosas.
Jo kaukės nešioja grupės Metallica, Slipknot. Mm. Filmuose labai daug yra irgi jo kaukių, ypatingai siubo filmuose įvairiausiuose. Ir video, taip, jie naudoja labai daug. Tai tos kolaboracijos jos labai įdomis ir naudingas, jo lab, kad net tie žmonės, kurie jau, tarkime, užgyveno tokį bagažą savo dalykų, tave vertina irgi kaip labai teigiamą ir
ta prasme, kaip
lygiai
verti menininką,
taip,
ne?
Taip, tai yra fantastiškas dalykas labai.
Tiesą pasakius, tai yra neįtikėtina, todėl, kad aš nesu girdėjęs, kad iš Lietuvos kas nors panašaus, ką nors būtų davęs ir ta prasme pasiekęs tam tikrą tokį tašką, kuriame... Nu, pavyzdžiui, esate jūs šiuo atveju, reiškia, savo kostiumų dėka, savo įvaizdžio dėka. Nes, pavyzdžiui, Lietuvos atlikėjai paprastai, kuo jie rengiasi tuo, ką stilistas duoda filmavime, turbūt, ar kažkaip.
Taip, toks irgi greito maisto toks. Tas
savito tik stiliaus paieška, jinai juk yra labai svarbi atlikėjai, bet pas mus, pavyzdžiui, jinai... Visiškai neturi atgarsio jokio. Ta prasme, jūs ko ne vieninteliai. Ta prasme, aš net nežinau, negaliu nieko daugiau įvardinti, kas pas mus iš lietuviškos scenos, reiškia, tų atlikėjų, kas turi kažkokį ypatingą sceninį įvaizdį.
Aš manau, kad turbūt taip yra todėl, kad, tarkim, visi mes turime skirtingus poreikius ir norus. Vieniem, tarkime, yra gerai paprastai būti ir tai yra visiškai okay. Bet kiti, tarkime, tie, kurie bando, ir jie, tarkim, užsideda kažką labai, vat, tokio, nu, jiems atrodo šokiruojančio, ir to nieks nepastebi, ir jie tada iš karto tai meta, nes tiesiog tai trunka labai daug laiko, kol tu panaudoji kažkaip, arba kai žmonės pamato, aš nepavargsiu niekada, nes tiesiog viskas yra, vat, Einiaus, mano ir, vat, mūsų komandos galvoj, ir to mums užtenka.
Visų pirma, ar komanda jūsų yra save. Didelė, ar vis dėlto tik jūs dviesi, ar dar kažkas?
Ne, yra dar žmonių, kurie mums padeda, vat, jų yra ir, aišku, daugiausiai Ukrainoje net jų yra, vat, bet yra jų ir Lietuvoje. Ir aš kartais gaunu ir patarimų, kartais ir pareikimų, tarkim, jeigu kažkas tikrai netinka ir ne vietu ir ne laiku, tai mane dažniausiai sudraudžia, nes aš toks, aš bestabdžiu.
O kaip yra su festivaliais? Ar jūs dalyvaujate kokiuose nors festivaliuose, bet aš čia kalbu ne apie lietuviškus. Lietuviškuose tai visi čia dalyvauja, bet užsienio, tarkim, ar ne, kaip, pavyzdžiui, koks nors ten Vols, ten tokiuose garsesniuose ir panašiai.
Mes važinėjom po festivalius su garsesniais, tai yra turbūt kiek kitokia kalba būtų, vis tik tam reikia irgi tam tikro laiko.
Ir biudžeto gal ir kažkokio pasiruošimo?
Dėl biudžeto dažniausiai biudžetas turi būti tavo išmonė, tavo protas, tavo tas bendras toks pasiruošimas. Mes tikrai esam festivalinė grupė, duetas, ir kas, o mūsų didžiausias festivalis, tai buvo Kieve surinktas Atlas Weekend festivalis, kuriame buvo 140 tūkstančių žmonių.
Nemažai,
manau, 30 tūkstančių buvo mūsų koncerte.
Taip.
Ir tai iš tiesų prilygsta Glastonbury, man, aš kaip pamačiau, vat, kuris vyksta Britanijai. Aš kaip pamačiau tos žmonės, aš supratau, kad vat, čia yra žvaigždės gyvenimas.
Supratau. Klausyk, o tarkim, ar elektroninės muzikos kūrėjui reikia papildomų stimulų? Dažnai, reiškia, muzikantai, atlikėjai ir taip toliau, jie būna linkę į kokius nors uždraustus preparatus, arba alkoholį, arba kažkaip kitaip save stimuliuoja.
Man labiausiai patinka viską daryti... blaiviam, arba būnant savam protui. Aš nežinau, ar jis yra, mano protas yra blaivus ar ne.
Aš tiesiog nesiekiant kažkokios ypatingos būsenos.
Ne.
Nirvanos nereikia. Jo.
Nes aš... Buvo keletą tokių pabandymų, bet aš supratau, kad tai neveda į niekur, tik į tam tikrą tokį pseudo kažkokį kūrybinį tokį burbulą, kuris viskam pasibaigus taigi ir sproksta, ir jo nebėra, ir todėl ieškai Iš ko prisipūsti. Jo, jo, jo.
Supratau, nu, aš galvau, kad kadangi mes apkalbėjom, kad tam tai tik 12 metų, kad tu sakysi, kad tavo įkvėpimo šaltinis yra šokoladas.
Aš girdėjau.
Prisivalgo pilnai žandai sėdžiu.
Aš girdėjau žmonės, kai kurie galvoja, kad aš esu narkomanas, bet tai nėra tiesa. Aš esu turbūt kūrybinis narkomanas. Bet...
O, čia labai geras apibūdinimas. Kūrybinis narkomanas. Su manim studijoje šiandieną. Kūrybinis narkomanas. Aš linkiu puikios geros kūrybos ir ateityje. Aš linkiu festivalių, aš linkiu įvairiausių kitų iššūkių ir susijusių su mada ir susijusių su muzika. Aš norėčiau, pavyzdžiui, išprovokuoti tave padainuoti, kad nors visiškai ne tavo stilistikoje. Aš nežinau, pavyzdžiui, Jonio daina kokia nors, arba Ingos Valinskienės, arba man tai būtų tiesiog labai
aš fun. Labai, mes galim pabandyti, aš labai mažai iš tiesų žinau tų vat, senovinių dainų, nes mm-hmm. mano visi draugai, nu, kolegos...
Senovinė Inga Valinskienė dar netokia sena.
Bet aš jų nežinau.
Kai laimės laivas aš kitam krante.
Jei meilės laivas kitam krante, lainiša būrės į pas tave, kai vos meilės sugrįš ir avejonių, neliks laivės vajonių skraidys. Aš vat tokį žinau, o daugiau aš, tarkim, vat tie, kuris, nu tiesiog, aha. ėda tave iš, vat...
Taip, taip, taip.
O visa kita aš nieko nežinau beveik. Aš apie Andrew Mamontovą sužinojau tik muzikos teatro akademijoje.
Dieve, aš galvoju, tu sakysi, aš apie Andrew Mamontovą sužinojau tik dabar.
Tik dabar, tik ne, vakar. Muzikos teatro akademijoje, nes ten dainavo jo dainas. Man buvo...
Laužo šviesa naktyje.
Aš augau, žinokit, aš augau su slaviška muzika. Aš augau. Aš
ne, tai gal tu man ne. Galėtum pagroti kažką balalaiką laidą?
Nemoku, ne.
Kągi, aš tada slaviško autoriaus tam tikrą prasme dainos motyvo atsisveikinsiu su tavim. Stanislavas Stavickas Stano. Ačiū tau už tavo meilę, ačiū tau, kad tu esi, ačiū tau, kad šiam pasaulį susitikom mes visi.
Ačiū, kad pakvietėt.
Prašom.